Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šī nedēļa elektrības lietotājiem sākās ar nepatīkamu ziņu. Lietuvas-Zviedrijas elektrokabeļa darbības pārtraukumu dēļ uz laiku stipri pieauga elektrības cenas. Cik stabils vispār ir elektroenerģijas tirgus? Tas būs viens no sarunas tematiem šodien, jo mūsu studijā ir klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Labdien!
Labdien!
Savus tematus, protams, mums varēs piedāvāt arī klausītāji, rakstot vēstules un WhatsApp ziņas, bet šeit ir arī kolēģi no Latvijas televīzijas Krišs Kairis, sveiks!
Sveiki!
No dienas biznesa Mārs Tirsāns, sveiks!
Labdien!
Nu, ar elektrību tad es arī sākšu, jo nu, tiklīdz tās cenas uzkāpa šī kabeļu bojājuma dēļ, tā uzreiz apritē parādījās ziņas, nu re, atslēdzāmies no Brel, un tagad jūs redzat, kas notiek. Ko jūs to varat atbildēt?
Nu, tā vienmēr būs tāda spekulācija, jo pat, ja mēs nebūtu atslēgušies no Brela, tas starps vieniem bojājums būtu bijis, ja tā ietekme būtu ļoti līdzvērtīga, kā mēs redzam tagad, bet tas, ka laikam būtiskākais tas, ka Norbalts jau vakardienas 4.16 no 5. Ir atpakaļ ierindā, un jo arī mēs šodien redzam tā ietekme uz enerģijas cenām stipri mazāk, ja 1. aprīlī, kad elektroenerģijas nebija tāda salīdzama ar šodien, jau ir vairāk nekā uz pusi lētāk vidē elektrības cena nekā 1. aprīlī, kad Norbalts nebija strādājis. Līdz ar to, tas, kas ir svarīgi, mēs redzam, ka neskatās uz to, ka Norbalta kabels bija ārpus ierindas, sistēma bija droša un stabila, elektroenerģijas pietika mums, un to arī neviens nezinu teikt, kādām tehniskām enerģijas pārraumēm vai problēmām, līdz ar to mēs parām to, ka arī mēs spējam arī tādos, jā, zinām, ekstrēmos gadījumus, kad ir kaut kāds starpsvienu bojājumu, spējam savu sistēmu uzturēt drošu, stabilu, un tas arī ļoti būtiski.
Bet ja mēs runājam par tirgu un cenām, tad tas stabilitātes garants ir pašpietiekamība vai vēl kaut kas cits?
Nu, līdzīgi tāpēc arī mēs ar 1. aprīli pieņēmām jaunos grozījumus, lai veicinātu efektīvāku elektrības tīkla darbību, un tos 6000 megavats atkal iet tirgu, kas mums ļauj viennozīmīgi gan samazināt enerģijas cenas tuvākajos gados, gan arī rada papildus darba vietas, gan arī rada papildus nozares attīstīties tur, kur ir vēja parki, kas ļoti būtiski. Un viennozīmīgi, ja mēs runājam par elektrības cenas ilgtermiņā, tad tas ir pašpietiekamības moments, tas ir pats būtiskākais. Un kas arī ļoti svarīgi ir jāskatās viennozīmīgi starpsavienojumi, un tad aiziet gan papildus attīstās tagad bateriju tehnoloģijas, kas ļauj sabalansēt tās pīķes stundas, izbalansēt, jo līdzīgi kā ar cenas, kad ir augšā līdzīgi, mēs redzam šodien dienas vidū elektrības cenas ir mīnus zīme pat, līdz ar to vajag sabalansēt kopīgi. Bet runājot, kas ir būtiskākais, ka vairāk nekā 86% no vispār mājsaimniecībām ir tie saucamie fiksētie līgumi, ka te ir fiksēta elektrības cena uz noteiktu laiku, un tev tās svārstības īsti neietekmē. Tu esi zināmā mērā nodrošinājies, un tā daļa mājsaimnieku, kas jau ir tā, teiksim tā, seko līdz biržai, tie ir cilvēki parasti aktīvāki, kas jau paseko līdz, tad arī, kad viņi mazgā veļu, un kad viņi patēra elektroenerģiju, kas viņiem ļauj tomēr ietaupīt, un mēneša beigās saņemt tomēr mazāku rēķinu par elektrību kopumā.
Bet jebkurā gadījumā šādos ārkārtas gadījumos, tad tie cenu lēcieni vienmēr būs īslaicīgi?
Cenu lēcieni notiek arī vienkārši, mēs skatāmies vasarā, viņi jau arī pagājuši gadu notika. Nav jau tā, ka tie cenu lēcieni ir šajās dienās unikāli. Nē, viņi tā notiek. Tur par iemeslu viennozīmīgi ir arī atjaunojama enerģija. Kas ir, mēs zinām, vasaras saulainās dienās saulesā ģenerēs ļoti daudz enerģijas. Vēl arī noteikti, kā vēl viens aspekts ir jāmin tas, ka mūsu arī Igaunijas Somijas starpsavienojums ir ārpus ierindas, jau un tas sauc S-Link 2, kas ir 650 megavati, kas ir diezgan liels apjoms, kas arī dod savu ietekmi. Jo tie starpsavienojumi arī bija tie, kas, zinām, mērķi, kad ir pīķis, ļauj kaut kur elektrību aizvadīt tālāk, un tā, kad ir deficīts, kaut ko piepir klāt. Un tie starpsavienojumi ir būtiski. Un viennozīmīgi arī mēs skatāmies, ka mums Latvijā jādomā par saviem starpsavienojumiem. Mēs joprojām skatāmies un aktualizēsim vēl jautājumu par tā saucamo Latvijas-Zviedrijas starpsavienojumu, kas arī Latvijai dod papildus, teiksim, drošības sajūtu, bet lai tas attīstītos, mums jau ir jābūt, ko mēs varam viņiem piedāvāt. Jo patreiz skatoties, mums ir Latvijai deficīts kopumā gada griezumā, un līdz ar to mēs neesam interesēti arī Zviedriem, jo mēs jau sakam, ka mēs jau no viņiem tikai ņemsim. Līdz ar to mums ir jābūt tām jaudām, ko mēs varam pateikt, ka nu, mums ir arī ko piedāvāt viņiem kādus labumus. Un tas ir tas pamat mājasdarbs, uz ko ir jāiet, jāstrādā, lai mēs varētu pirmkārt būt lētāka elektroenerģija vidējā gada griezumā nākotnē un arī stabilāka sistēma.
Kolēģi, Krišs, Māri,
Jūs nu pat minējāt diezgan interesantu vainu. Šobrīd skatos augstprieguma tīklas mājaslapā. Šobrīd mums ir saldo 504 megavati pašreizajā brīdī. Un mēs dzīvojam no importa. Hidroenerģija ir 64. Nu, protams, tur pārējie visi praktiski nekas nav. Un tad faktiskajā līmenī šo patēriņu, kas ir 750, mēs pēc būtības sēdzam uz tecu un importu. Bet, principā, mēs jau neesam vienīgie, kuriem ir šo jaudu nosacīts deficīts un elektroenerģijas deficīts. Un, ja mēs skatāmies to Baltiju, tad jūsu minētāji šis te S-Link 2, kas nestrādā, un S-Link 1, kas strādā, un Nordbalt problēmas, pēc būtības, nu, tas ir ļoti liels risks, ka mums šeit kaut kas nebūs. Vai jūs nedomājat, kad ir vajadzīgs vēl kaut kas papildus, vai tas ir pie teci jaudas vēl kaut kas papildus?
Nu, viennozīmēs skatāmies to, ka ir nepieciešams papildus valsts apsvienojumi. Tā kā mēs arī zinām, ka Igauņiem un Somiem ir arī plāns par S-Link 3, līdzīgi kā Lietuva Polija skatās par vēl vienu starpsvienojumu izveidu, lai papildus sinhronizētos viennozīmēs, tas ir jau plānā un iet uz priekšu. Jautājums par ģenerējušām jaudām ir ļoti vietā. Skaidrs, jo vairāk mums būs ģenerējušās jaudas, jo būs pirmkārt lētāka elektrības cena, kas ir mūsu lielais mērķis uzstādījums, un papildus drošības tas, kuri rāda to, ka ir izgājuši divi no ierindas starpsvieniem lielie, mēs spējam noturēt savu sistēmu droši un stabilu. Un tas ir tas, kas ir pats būtiskākais. Elektroenerģijas cenas, tas ir arī svarīgs jautājums, bet tam mēs saliekam pirmkārt drošību un stabilitāti, kas ir ļoti būtiski, ko mēs spējam nodrošināt. Notliet skaidrs, ka tas, skatoties ilgtermiņa elektrības cenas, ir uzstādījis, un tur mums vajag vairāk ģenerējošo jaudu.
Tad vēja stacijām kaut kas ir šobrīd panākts ar to, lai viņām nebūtu šis te visi procesi 6 gadus no vietas, ja? Vai apmēram tuvu tam līdzīgi. Ir kaut kāds izmainīts normatīvos aktos, izmaiņas, kas ļauj šos procesus risināt ātrāk, ja mums viņi ir vajadzīgi, protams.
Nu, viens, tā kā es minēju, tas ir tas jaunais efektīvs regulators, kas no 1. aprīļa saistībā ar tiem 6000 megavatu, kas bija rezervētās jaudas, kur mēs zinām, bija problēma, ka mums bija rezervētas jaudas uz papīra, bet reāli nāca investori, kas vēl gatavi būt, viņi saka, mēs netiekam klāt, jo nav jaudu. Tad šomēnes viņš no 1. aprīļa stājies spēkā, kas ir devis savu pienesumu, un mēs skatīsimies, cik būs iespēja atteikties no jaudām, kas to izdīs, lai būtu jaunas brīvas tīkla jaudas. Un tas ir pirmais aspekts, ko mēs vērojam līdzi. Otrkārt, mēs jau patreiz redzam, viens no tiem argumentiem bija, protams, ietekme, tā saucamais ietekme uz vidu novērtējums, events. Uz šo brīdi mums ir 16 projektiem, viņš ir noslēdzies, viņš ir gatavs un var iet uz priekšu. Tur jāsaka gan, ka vecākais ir jau no 2009. gada projekts, kuriem ir gatavs events, bet tie projekti arī tik strauji neiet, jo ir arī citi izaicinājumi, kaut vai minēt to pašu finansējumu, kas ir līdzvērtīgs. Un šogad mēs arī skatāmies, ka nāks klāt vēl ļoti daudziem būs pabeigti event, līdz ar to tie projekti būs stadijā, kad nu, mēs savu lielo darbu esam izdarījuši, nu tagad būtības ir attīstītāja pusē, un tas ir viņu, kā viņi komunicē ar sabiedrību, kā viņi komunicē ar pašvaldību, un vai arī viņiem ir gatavi būvēt, vai viņi to projektu vēlās pārpārdot kādam citam, kas ir liels, zināms, es negribu teikt, ka risks, bet liels, zināms, neskaidrība, jo lielākā daļa no tiem pārdevējiem, viņi jau arī diezgan daudz ir varbūt nav tik korekti pret sabiedrību un iedzīvotājiem, un viņiem sastāsta kaut kādu, zinām, nu, ka mēs tūlīt būvēsim, tūlīt būs, un cilvēki tā kā tādām cerībām, un tad beigās viņi jau paši nebūvēs. Viņi jau to projektu grib pārpārdot kādam citam, bet viņi nāk un stāsta, un tas rada arī to ažiotāžu, kā mēs zinām, mums ir, ka ir 15 tūkstoši megavatu, kas ir tā kā gribētāji, bet patiesībā jau mēs redzam, ka sabūvēs, nu, pēc mūsu prognozēm līdz 2000, kas ir katrs 7. 8. projekts, labi, ja. Un tas pirmkārt mēs redzam pēc esošās attīstības, kā projekta attīstās. Un kas ir būtiskākais, nu, tas ir runāt ar ekspertiem, tas ir, cik tirgus var paņemt. Enerģijas tirgus jau arī nav bezizmēra. Mums pirmkārt ir 6000 megavatu pieejamas jaudas, ko vispār var pieslēgt. Līdz ar to skaidrs, ka jau lielākai daļai nav nemaz kur pieslēgties. Un otra lieta no tiem 6000 daļa tiks izbūvēta šogad saule, kas jau ir pieslēguši norezervējuši. Un tad paliek potenciāls, ko mēs skatāmies uz vēju. Bet,
viens papildi jautājums, tad šobrīd skatos, ka patēriņš ir 753 megavati pēc sistēmas. Ja es nekļūdos, tad pie sadales tīkla viena ir pieslēgtas jaudas saules paneļiem apmēram vairāk kā 700. Tas nozīmē, ja vēl ienāk papildus jaudas, pēc būtības vasarā būtu jāiztais situācija, kad nu, ir negatīvas cenas. Ja mēs vien nevaram atdot kaimiņiem, igauņiem, lietuviešiem, nezinu, vēl varbūt kādam citam. Un ja ienāk šīs jaudas, pa kurām jūs runājat, kaut vai 10% apmērā, ir jādomā, ko darīt ar šīm jaudām, kuras būs tajā brīdī, kad ir saule, nu tad tas ir vasarā, un tajā brīdī, kad ir vējš. Bet ko darīt ar viņām pārējā laikā, vienkārši nav skaidrs, jo viņas var patērēt tajā brīdī, kad ir enerģija, tad ir šīs te kaut kas cits jādomā. Kāds jūs redzējums, ko tur varētu darīt?
Nu, gribētu teikt, ka negatīvas enerģijas cenas jau būs šodien, savādās, man liekas, stundās. Un tas ir tas, ko mēs redzam līdz šim. Tirgotāji ļoti labi redz, un arī paši ražotāji, tāpēc ir attīsti baterijas uzkrājuma tehnoloģijas blakus tiem saules parkiem, ka tu tajās, kad ir negatīvas cenas, tu pirmkārt uzkrāji pats to bateriju uzlādē, un tad tu dod tīklā, ka cenas ir pozitīvas, augstāks, un tā tu arī palīdz izbalansēt tirgus tos cenu lēcienus augšā un lejā straujos. Un mēs arī viennozīmi redzam, ka arī līdz šim nav bijis arī tā, ka jebkurš nopietnas investors attīst, viņš ar to rēķinās un skatās, kas notiek tirgu. Runājot ar tiem pašiem vēja projektiem, kaut vai to pašu Stārgales projektu, kā piemēru var minēt, viņi jau arī pagājuši, ka tā, kad elektrības cenas ir negatīvas, vienkārši vēja parki izslēdz ārā. Viņiem tā nav problēma. Tagad tas darās vienas minūtes laikā, viņi saka, mēs tad neražojam. Mums ir nav problēma ar to. Un līdz ar to uzņēmēji arī rēķinās, ka būs brīži, kad iespējams tās enerģijas būs pa daudz.
Viņiem tas atmaksājas izslēgt?
Viņiem atmaksājas tajā momentā, ka tu, tev enerģijas cena pirmkārt tev paliek pozitīva, un viņi jau reikina visu tev gada griezumā. Ja tev parādās pāris stundas gada griezumā, kad tev vieglāk ir atslēgt, tagad tās tehnoloģijas ir stipri vienkāršas, lai to vēja projektu pieņasim atslēgt. Līdz ar to tās viņiem arī nav problēmas nekādas.
Es gribēju atgriežoties pagātnē par vēja parkiem vēl uz tiem kaimiņiem. Kaimiņu situācija skatoties gan mums uz ziemeļiem, gan dienvidiem ir krietni labāk vēsturiski. Kāpēc? Nu, es nezinu, cik mums ir viens tāds normāls strādājošs vēja parks šobrīd.
Mūsu pamatā ir viens, varētu teikt, tas pats Stārgales vēja projekts. Viens, man liekas, viņš ir 4 gadi atpakaļ palaists, teiksim, tā darbībā. Un tad mums ir vēsturiskie, kas ir Ventspils, Grobiņā ir vēsturiskie, kas jau laikam vairāk, tur pār 20 gadiem jau ir. Un vēsturiskā tas, jā, zinām mērā mēs bijām, tā ļoti komfortabli jutāmies. Tāpēc, ka Baltijas reģionā mēs paļāvāmies, kas mums ir kolosālus Hesu kaskādi, kas varētu nekā 1500 megavati vēsturis, kas ir tā pati zaļā atjaunojuma enerģija, un mēs tā ļoti paļāvāmies. Un varbūt kaut kādas citas generējošās jaudas mēs līdz ar to nebija tik ļoti ieinteresēti attīstīt. Ja mēs skatāmies šobrīd, Lietuvā jau ir vairāk nekā 1500 megavati, kas pēc būtības ir Hesu kaskāde, viņiem jau ir vējos ar tādu pašu jaudu, un līdz gada beigām viņiem būs 2000 megavati vēja. Un tas bija tas, kas viņus ļoti arī motivēja iet uz priekšu un ir redzot tas, ka viņiem, protams, bija lielāks deficīts. Mums no Latvijas bija vieno tiem retējiem, kam bija iespēja arī kaut kādos momentos dot pārdot arī citiem.
Bet mums skatoties, kaut kādā arī to vēsturisko bildi, okay, lietuvieši mums aizskrēja baigi pa priekšu, vai nav jānonāk pie tādas atziņas, ja mēs esam tajā kaut kādā kopīgajā tīklā, viņiem vējš, mums ūdens, es nezinu, kas igauņiem, kaut kādu savu segmentu izvēlēties. Ja mums neaizgāja vējš, un tagad tie projekti, lai sabūvē, piemēram, kas sabūvē, man jau šķiet, ka Eiropā arī tās klimatsarunas tomēr diezgan kaut kādā veidā ietekmē, vai vispār tas vējš būs izdevīgs beigās pēc tiem dažiem gadiem?
Jāsaka ar to, ka vējš ir izdevīgs. Ja mēs skatāmies pēc pašizmaksām, tad vējš un saule ir viens no lētākajiem elektroenerģijas ražošanas veidiem patreiz. Skaidrs, ka Hesu kaskāde, tas ir, teiksim, lepnums, kas mums ir, bet mēs vēl vienu Hesu uzbūvēt nevar. Būsim atklāti, vēl vienu Hesu mēs vienkārši nav kur fiziski. Tad 1500 megavati, kas mums vēsturiski ir, mums viņi noteikti arī nākotnē būs. Viņi mums ļoti palīdz pavasarī rudenī, kad ir ūdeņi, bet mēs redzam vasarā, kad ir sausums, tad Hesu izstrāde ir tāda, kāda viņi ir. Un arī ziemas laikā, kad ir lielie sali, tad arī Hesu kaskādes, tā izstrāde ir ļoti zem. Līdz ar to skaidrs, ka tas ir tas, kas mums ir, tas ir, par ko mēs varam, bet nākotnē mums pietrūkst vēja un saules. Un tad ir tas jautājums, kāpēc mums pašiem būvēt, ļoti vienkārši tie ir, jo mēs to apjomu no Lietuvas nevaram paņemt, kas mums ir nepieciešams tādos momentos. Mums ir starpsavienojumi ierobežojumi, un cik tīkli var paņemt. Un tad jau atkal nākošais tāds stipri saimnieciskais jautājums. Paņemsim to LaFloras piemēru. Viņi tagad būvēja patreiz Jelgavas novadā vēja parku, un viņi balsos tā vēja parku arī plānu attīstīt siltumnīcas, datu centru, biznesa parku un pat cementu rūpnīcu, bet tas viss balstās uz to, ka tur ir tas vēja parks, ar ko viņi varēs slēgt tos tiešos līgumus par elektrības cenām. Un lietuvieši labprāt sabūvēs vēja parkus, bet viņi arī labprāt paņems tos uzņēmējus līdz. Un tas arī tas jautājums, ar tām visām darba vietām, visiem nodokļiem un visām aiziet nozarēm, kas tur ir. Un ja skatoties kā investors nopietnas, tu jau skaties Baltiju kopumā un tu vienmēr skatīsies, kur ir lielāka attīstība. Un tad vai tu investēsi Latvijā, kur ir vēsturiskais HES, mēs zinām, ka lielāks jaudas HES nebūs, un tas viņš ir tāds, kāda viņi ir. Vai tu investēsi Lietuvā, kur redz, ka uzņēmējs attīstās arī jaunas ģenerējošās jaudas, un tev dot tādu pienesumu. Līdz ar to tas ir tāds plašāks jautājums, skatāmies tautsaimniecībā no tāda valstiskā viedokļa, nu, ka tas arī rada papildus iespējas gan uzņēmējiem, gan arī vietējām pašvaldībām.
Mums klausītāji ir raksta par vēja parkiem, industriāliem vēja parkiem. Te viens klausītājs ir ievērojis, ka jūs raidījumā, kas notiek Latvijā, esat apgalvojis, ka šīs te industriālie vēja parki ir izdevīgāki nekā decentralizētie. Viņš ir sareiķinājis, ka nē, ka naudas izteiksmē ir šos mazos celt labāk un ka no drošības viedokļa ir labāk 80 izmētāti mērķi nekā viens liels.
Viennozīmīgi piekrīt, vienīgais varbūt tad ir jāprecizē par to, ka, nu, kas ir industriālais vēja parks, ko mēs saprotam ar vārdu industriālais vēja parks. Jo jebkurā gadījumā mēs drīzāk skatāmies, varētu runāt par vēja turbīnām. Nu, ir mazākas un ir lielākas, skaidrs, ka lielākām ir lielāka jauda, bet te laikam jāsaprot, varbūt jāprecizē, nu, zem 100 metriem vienkārši pasaulē nav vairāk, nepiedāvā neviens ražotājs, tāpēc, ka viņas vienkārši nav efektīvas. Un tad tur aiziet jau citas izmaksas, un mēs jau gribam lētu elektroenerģiju. Jo patreiz tas, kas iet pasaulē, viņas ir kaut kur ar to spārnu augšu ap 250 metriem. Tas ir tas, kas tagad būvējas, jau ir sabūvēts arī Lietuvā, jo viņas ir vienkārši efektīvas, un tur ir ap 7 megavatiem vienas, jo viņas tāpat ir izmētātas. Un līdz ar to, protams, kad skatoties no valstiskā viedokļa vienozi, mēs jau arī skatāmies, ka tie vēja parki jau grib attīstīties ļoti daudzās Latvijas vietās. Nav tā, ka viena koncentrētas vienā Latvijas pusē, nu nē, vai vienā reģionā, nē, viņas ir pa visu Latviju. Tā arī notiek, pilnīgi piekrītam.
Nu, droši vien, ka ar industrializēto ir domāts, ka ir ļoti liels platības, kas ir sabūvēts ar daudz, bet otrs jautājums arī, kur klausītāji par šiem industriāliem vēja parkiem raksta, ka es citēšu, šobrīd Latvijas visās malās notiek protesti pret tiem, kur nav skaidrs, kuriem tie pieder, bojā gan dabu, gan ainavu, daudzas gudras valstis, Skandināvija atsakās no vēja parkiem kā neekonomiskiem, un tad tur ir arī jautājums, kas atbild par utilizāciju, ja ir kāds negadījums un vispār, ko rezultātā darīs ar milzu krāteriem 3,5 metri, kad izdomās, ka būs kāds efektīvāks enerģijas ražotājs.
Nu, te laikam jau nedaudz jāizskata, nu, paņemsim to pašu Somijas piemēru. Somijā ir 8000 megavatu vēja jau šodien. Līdz ar to skaidrs, ka Somija pie tādas jaudas, viņi var sākt domāt, ko viņa vajag vēl papildus vai nevajag viņiem papildus. Un tāpat, ka arī daudzām citām valstīm viņiem ir jau esoši ļoti liela apjoma, un tad jau tu vari sākt domāt, ka tev tas portfels ir ar to vēju. Mūsu gadījumā mums vēl nav īsti nekāda vēja portfela, bet mēs jau gribam sākt domāt. Tas viens tāds. Jautājums par to utilizāciju nākot, nu, patreizē runājot ar vēja attīstītājiem, tās turbīnās viņam mūši ir ap 40 līdz 44 gadiem. Tas ir tas, ka viņa darbība cikls, kam viņa domā, ka viņa strādā. Protams, tās tehnoloģijas ļoti mainīsies pa šiem gadiem, bet arī pamatā, ko mēs redzam, ka arī tagad, ko redzam, ka tās pamatā vēja turbīnas vienkārši tiek uzstādītas jaunākas, efektīvākas. Līdz ar to tas ir tie riski, ko uzņemās jebkurš attīstītājs. Līdzvērtīgi mēs varam runāt par tām tehnoloģijām, nu, pilnībā par jebko, kaut vai par mobilo telefonu. Mēs visi zinām, ka nākošajā gadā būs jaunāks modelis, varbūt efektīvāks. Mēs tā varam diezgan ilgi sēdēt.
Bet tāpēc tas jautājums arī par utilizāciju. Tad kur galā tas viss paliks?
Patreiz to, ko mēs redzam Eiropā, bija tāda tendence, ka tos vējspārnus apraka, bet viņi apraka ar tā domu, ko viņi tagad jau dara roku ārā, lai viņus varētu pārstrādāt. Jo pirmajam vēja projektam bija vienkārši, nebija jau ko pārstrādāt. Tev daļ pāris vēja spārniem, tu nebūvēsi pārstrādes rūpnīcu. Patreiz jau Eiropā ir rūpnīca, kas vēja spārnus pārstrādā. Paši stabi ir ļoti pieprasīti otrreiz tirgu, jo vienkārši viņi ir deficīts. Un tas, ko runā par to pamatu, tad uz tā pamata liek jaunu vēja turbīnu. Jo skaidrs, ka tev ir investīcijas, tev jau ir pieliks pieslēgums, tev ir saskaņojumi un vienkārši būvē jaunu un iet uz priekšu.
Vēl viens jautājums no klausītāja puses, un tad es došu atkal vārdu kolēģiem par HESiem. Arī kāpēc nevar būvēt nākamo HESu ķēdē kaut vai dažus kilometrus no iepriekšējā?
Mēs nonāksim tieši tajā pašā diskusijā. Kur? Skaidrs, ka kaut kāda zemes aplūdīs, būs tur kādam būs īpašums, kādam mainīsies ainava, kādam būs arī novērtējums dabai būs kaut kāds, un tur būs milzīga diskusija atkal. Un mums ir tāda, latviešiem tāda patīk tendence, mums ļoti patīk kaut ko darīt, bet kaut kur citur nevis pie mums. un tur kaut kur citur tieši tāpat dzīvos cilvēki, kas iespējams jau ir sabūvējuši savas privātās mājas. Un tad jautājums atkal būs tieši tāda pasta diskusija, kur un kāpēc. Un būs cilvēki, kas teiks, nē, piemēram, es nevēlos savu aino mainīt, es nevēlos, lai tu man būvēji heisus. Paldies, nē.
Kolēģi?
Jūs, mēs visu laiku līdzināmies ar Lietuvu, bet Lietuvā, ja es tagad nekļūdos ātri paskatoties, manuprāt, viņiem ir Kauņā, Klaipēdā un Viļņā ir tā dēvētās nosacīt teci, kas ražo siltumu un elektrību, izmantojot atkritumus kā kurināmo. Latvijā arī nekā tāda nav šobrīd. Viņiem arī, arī tas iedot kaut kādu elektrību un vienlaikus siltumu. Vai šajā jomā jūs arī redzat kaut kādas perspektīvas Latvijā? Nu, teorētiski, tā kā mēs runājam šobrīd par diviem lielajiem projektiem, kas tepat ir Pierīgā un savukārt Ventspils un Jelgava, kā, nu, es nezinu, eksperimentāli vai teiksim, mazāka līmeņa projekti.
Jā, patreiz mēs zinām, ir diskusija par diviem projektiem iespējamajiem.
Nu, tas ir lielie
projekti. Nu, lielie, ka tā saucamie atkritumu reģenerācijas projekti. Skaidrs, ka no tiem lielajiem būs viens tikai Latvijā. Nu, jo tas ir apjoms, kas viņam nepieciešams pietiek tikai vienam. No savas puses mēs noteikti sekojam līdz, skatāmies gan kāda ir tā sabiedriskā apspriešana, kā viņam veicās ar tiem projektiem, bet pats svarīgākais ir drīzāk. Viņiem tiek veikti ietekmes novērtējums, kur jāsaprot, vai var vai nevar būvēt. Un tam mēs sekojam līdz, mēs arī piekrītam, ka jā, Latvijai viens tāds ir nepieciešams. Un skatot no tiem apjomiem, arī skatoties, kas mums ir jāizpilda atkritumu, nosacīt, ka mēs jāsamazina apglabājamies atkritumu apjoms, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam to samazināt, vienkārši atkritumus izmantojot regenerācijas procesu. Tā ir iespēja, mēs no savas puses līdz ar to skatāmies atbalstām, un tas uzstādījums ir, nu, lai labākais projekts, kas spēj arī ar sabiedrību un pašvaldību vienoties, noteikti, lai iet uz priekšu, ievērojot labākās Eiropas, teiksim tā, nu, prasības, kas ir jaunākās tehnoloģijas, un kas ir, mēs zinām, tādas atrodas daudz, kur pat pilsētas centros. Man liekas, viena no populārākajiem bija, kur arī slēpošanas trasi ir augšā uz tās pašas reģenerācijas vēkas. Un iedzīvotāji pat īsti nezin, kas tur notiek apakšā. Nu, tev ir slēpošanas trasa pilsētas centrā, visi ļoti skaisti smuki un nav nevienam nekādu problēmu, ne risku.
Es vēl pie vēja atgriežoties. Baigi ilgi nekas nav dzirdēts par to Elvind, to atkrastas vēja projektu. Tur kaut kas notiek vēl?
Elvind projektā notiek patreiz ietekmes vidu novērtējums. Tas ir tas process, kurā viņiem tagad notiek, un mēs arī sekojam līdzi un ļoti gribam redzēt, kāds būs tas, nu, novērtējums kopējs, viņš tur var atrasties vai nevar atrasties, kādi ir šķēršļi. Nu, tas ir tas pamatā, ko mēs vēlamies saprast un ieraudzīt patreiz. Šī etapā viņš atrodas.
Bet, nu, vispār, ja mēs runājam par kaut kādiem tiem termiņiem, iepriekš droši vien, es nezinu, 10 gadus laikam atpakaļ šis pirmo reizi parādījās. Droši vien bija kaut kādi termiņi toreiz un ir kaut kādi termiņi tagad. Vai ir kaut kāda realistiska ekspektācija, kad varētu vispār kaut kas tāds parādīt?
Un vai viņi atrodas tajos procentos, kas ir perspektīvie, ko jūs sākumā minējāt, ka tur liela daļa vispār nenotiks pēc jūsu aprēķiniem?
Nu, mēs vairāk skatāmies uz saviem pieejamiem datiem, kas ir tas saucamais sauzemes vējš, kur arī mēs redzam ekonomisko pamatojumu un ciparus. Elvīns ir vairāk, tā kā Lijā pakļautība esošais projekts, ko viņi arī attīst. Es domāju, ka viņi noteikti daudz detalizētāk varēs izstāstīt, kāda etapā, kur viņš ir un kāda viņam ir tās laika normas, un gribētu laikam arī laika nobīdes. Mēs vairāk tā, nu, sekojam līdz, teiksim, skatāmies, kā viņš attīstās, kāda ir tā situācija, bet detalizētāk noteikti Lijā varētu, nu, teikt, jo tā pavisam smalki izstāstīt. Mūsu aprēķinos mēs reikinam varētu ņemt vērā sauzemes vēju, jo mēs redzam, ka tie projekti, kas jau vaini jau sāk attīstīties, viņi var sāk attīstīties no tuvākajā laikā, un mēs arī redzam, ka viņi var nākt līdz 30. gadam jau būt uzbūvēt un sākt darboties un dot savu pienesumu. Tas, laikam, no mūsu puses ir tas svarīgākais, lai viņš ne tikai skaitītos, bet arī būtu uzbūvēts un dot pienesumu.
Tad, ja tā godīgi, tad jūs nereiķinaties ar to atkrastas vēja parku?
Līdz 30. gadam mēs noteikti arī nereiķināmies, nē.
Bet tur nav vēl viens jautājums, vai jūs varat pateikt, cik liela starpība ir ražošanas pašizmaksā vēja stacija, kas atrodas sauzemē, un vēja stacija, kas atrodas jūrā? Cik liela starpība pašizmaksā?
Tā starpība ir ļoti grūti pateikt, jo pirmkārt arī sauzemes vējiem ir no līdz, nu, no 4 līdz 8 jautājums, kāds projekts, cik tālu viņš atrodas no pieslēguma, kāda ir izbūva, cik sarežģīta. Tā ļoti precīzi pateikt nevar, līdzīgi kā ir lielākais aspekts, kas ir skatoties jūras parkus, cik tālu viņš atrodas no krasta. Kāds atkal ir dziļums, jo tur mainās tehnoloģijas, un tas, kas ir, jā, viennozīmīgi, jūras vējš ir stipri dārgāks nekā sauzemes vējš.
tad, principā, ja elektrības cena iet augšā, tad jūras vējš kļūst rentabls. Savukārt, ja viņa paliek tajā pašā līmenī, plus mīnus, tad ir jautājums, vai viņa vispār var ekonomiski elpot. Tā es saprotu.
Jebkurā gadījumā vienmēr būs tas jautājums? Tāpat, jo tas saprot, Elvinda plāns bija tas, ka Elvinds jau pats pa sevi neatīsti, bet viņi atdot izsolē tos zemes gabals jūrā, uz kura tad jau privātais nāks un būvēs vēja projektu, nu, vēja parku, un tajā momentā loģiski, ka visi reikinās to ekonomisko izdevīgumu, var, nevar, kāda ir situācija, modelējot arī situāciju uz perspektīvēm, un arī pieņems to lēmumu.
Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, kur mūs vēlāk redzēs Latvijas televīzijas ēterā, ka šodien kopā ar mums ir klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, arī kolēģi, Kriš Škairs no Latvijas televīzijas un Mārs Cirsons no Dienas biznesa. Mēs tūlīt arī turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Klausītāji mums arī raksta savus jautājumus, es pāris nolasīšu. Klausītāji grib saprast, kāpēc pensionāriem atsaka valsts pabalsta apmaksas par saules paneļiem apkurs vajadzībām. Tā varētu būt?
Saules paneļus apkuras vajadzībām?
Jā, nu, ja kāds kurina ar elektrību.
Nē, nevajadzētu būt, nē, jo saules paneļiem ir atbalsta programma, kas jau projām iet. Un tur jau nav nekāds no nosacījuma kritērijiem, kam tu to elektroenerģiju izmanto, apkurē vai, nezinu, karsto ūdens sildīšanai līdz ar to. Tur vajadzētu varbūt konkrēto gadījumu saprast, kur bijis.
Un to vai pensionārs vai nav pensionārs arī tam nav nozīmes.
To jau arī neredz, nu tajā, arī aizpildot pieteikumu, to jau arī nekur neatzīmē vai tu nenorādi. Nezinu, vecim, tur ir parasti pieslēgums, pieslēguma jauda, tad drīzākais ir varbūt atļauj no sadalas tīkliem pieslēgties. Tur ir tāda vairāk tehniskas lietas, tur ir neizvērtē pensionārs vai ne pensionārs.
Cits klausītājs atgādina par ministrijas rīkoto akciju, kad varēja nodot veco šīferi, esot bijusi liela interesētība, vai to ir plānots atkārtot?
Jā, mēs plānojam arī šogad viņu turpināt. Mums arī tās pats plāns, jo jā, tā ir šīferis, ir problēma, kurī mēs lēnām risinām. Un arī mēģināsim lēnām kārtot vairākus priekšu.
Un trešais jautājums ļoti tāds īsts un konkrēts, kā ar atomu. Es domāju, ka tas atklās arī plašāku sarunu ar kolēģiem, kolēģi jautājumiem.
Nu, atoma enerģija ir tāds ļoti plašs temats, teiksim, tā īsumā. Tas, ko mēs noteikti ir, mūsu tuvākajās dienās jau būs atoma. Ziņas par atomu ir kopumā kāds var apspriest un ministrs kabinets uz Saeimu, kas gan jau, ka Saeima arī pavērs lielākas diskusijas par to. Tas, ko mēs redzam atoma enerģija perspektīvu nākotnē, mēs viņu redzam tajā kopē mūsu enerģijas portfelī, kopā ar vēju, sauli, hesiem un arī teciem. Jautājums tas, kas ir svarīgākais atomam, ir ļoti sarežģīti atbildēt, kad un cik viņš maksās. Tās ir tās pamatlietas, kas varbūt, zinām mērā, attur prognozēt konkrēti, kurā brīdī būs. Jo, ja mēs skatāmies uz tiem modulāriem reaktoriem, ko mēs tā kā visi vēlamies, tad patreiz visi tālāk ir aizgājuši Kanādā, cik man sekoja līdzi. Un, bet arī viņam ir nobīda, un 27. Gadā viņš tā kā varētu palaisties, kas varētu būt. Un te ir jāsaprot, cik tas izmaksās. Jo patreiz to, ka es runāju ar kolēģiem Eiropā un citiem, jā, mēs visi skatāmies uz viņu. Nevienam nav īsti konkrēti pateikt, cik izmaksās tas kilovats. Līdzīgi tā, nu, grūti pateikt. Un uzņemties risku, un tagad uzsākt lielu projektu, nezinot, cik tev beigās izmaksās. Jo tad varētu sanākt tāda situācija, ka mēs uzbūvējam atomu staciju, bet tā cena, pieņemsim, es tagad pilnībā min ir virs 10 centiem. Un tad, ko mēs darīsim vasarā, kad mums ir atoms, kuram pašas maks ir 10 centi, un reka, mums ir saula, kuras saka, mēs varam saražot pa nuli. Un tad mēs sanāk, mēs subsidēsim visi, bet, protams, piekrīt ziemā arī tā, ka cenas būs ārgāks, atoms arī ražot pa tiem 10 centiem. Un tās ir liela diskusija, kas būs gan jau, ka Saeimā arī diskutēsim. Un otra niance, pat ja mēs visu novienotos, nu sabiedrība, kur tas atoms atradīsies, jo līdzīgi tāpat kā ar vēju, mēs tā kā visi gribētu, bet tikai ne man blakus. Kādam blakus būs arī tajam atomstacijai jāatrodas. Būs līdzīga diskusija sabiedrībā, kur. Un atoma uzreiz jau paliek, nevarēs būt tā, ka viņš kaut kur dziļi mežā vai dziļi pļavā. Tev tāpēc, ka jābūt pirmkārt pieslēgumam, tev ir jābūt. Kas ir 303 kilovati līnija vai 110. Tev ir jābūt infrastruktūrai. Un tev ir jābūt tam pašam ūdenim, lai viņu dzesētu. Un līdz ar to tās vietas nav tā, ka ļoti daudz. Kad viņas atrodas tuvu apdzīvotām vietām, arī lai tev pārradātu mazāk elektroniku vajadzētu. Un tad, ja mēs pat tur novienos, nu tā pat tie būs 15-20 gadi.
Bet jūs pieminējāt laika apstākļus, nu, gada ciklu kā vienu no nosacījumiem. kopumā, ja mēs paskatāmies uz Latviju, teiksim, saulei, mums mazākā daļa gada ir pateicīga, lai mēs varētu ražot saules enerģiju. Tad sanāk, mums tomēr ir vai nepieciešams domāt par kaut kādu citu alternatīvu?
Jā, protams, vienotīgi, tāpēc arī mēs ejam, mums jau neviena saule vai viens vējš vai arī pat viens hests nevar izvilkt visu gadu, tāpēc mēs runājam par tādu saucamu enerģētisko portfeli, un tad tās, nu, tas varētu teikt, nu, tā kā, nu, džentelmeņu portfels, kur tev ir gan vējš, gan tev saule, gan teci, gan heisi, jo tas tev palīdz izbalansēt. Kurā brīdī saulēnā dienā tev ražo saule, kad ir vējš, tad tev vairāk ražo saule. Tad, kad tev ir pavasara ūdens, kad ir palūdeņi, tev vairāk ražo heisi, un ziemas laikā tu vairāk ražo ar teciem, jo tāpēc, ka tev ir kur likt siltumu, tas ir Rīgas siltuma gadījuma, un plus arī tev ir stabilitāte no laikapstākļiem, tu vari, kurā brīdī viņas slēgt iekšā.
Un tas atoms nebija tajā sarakstā, vai Krišam, man liekas, bija jautājums
es
par atomu.
Par atomiem, nu, jūs teicāt, ka kaut kādas vietas atliktas, tas nozīmē, ka nu, tajā plānā, ko jūs tūdaļ iesniegsiet, tur jau ir tās aptuvenās, nu, ja nu kāds, nezinu, drosmīgs politiķi Latvijā izlēmi, vajag riskēt, vajag to atomstaciju mums, nu, kur tā stacija tiešām varētu atrasties. Un cik tās vietas ir, tas ir desmitos vai nu, kādās vienībās skaitāms tas?
Patreiz mēs esam paņēmuši savā laikā, bija pētījums taisīts par to, Latvijas Energo viņa veica, par potenciālam iespējām, kur arī varētu atrasties Latvijā atoms, un mēs esam paņēmuši tos datus viņa pētījumā par to, kur viņa varētu atrasties. Latvijā tās bija 5 vietas, nu, tur jāskatās detalizētāk, kur atrodas, un pamatā divas bija pierīgā, un tad bija vēl, protams, izvietots Latviju dažādām iespējām vietām patreiz, bet tur jau nav teikts, ka obligāti ir tās vietas. Tev vienīgi drīzāk ir jābūt tiem apstākļiem, aptveriem, ka tev jābūt blakus tām līnijām, pieslēguma, tais infrastruktūra izbūvētai. Nu, tur tās vietas varbūt nav. Mēs varētu diskutēt, bet kur ir izpildīts tā, tas mājasdarbs ar to nepieciešamo infrastruktūru, lai viņi varētu uzbūvēt.
Mm. Un kopā ar tiem igauņiem mēs jau vienreiz par šo runājām kaut kad ministru kabinetā, bet nu, tas mēs varētu kopā teorētiski pieslēgties ar viņiem, jo nu, tas progress droši vien nedaudz tālāk viņiem ir. Nu, šobrīd vismaz ir kaut kāds uzņēmējs, kas teorētiski gribētu to darīt un saimā kaut kas notiek. Nu, viņu saimā parlamentu.
Nu, viņi mums kaut kāds pusgadu, kā viņi ir apstiprinājuši atomu ziņojumu. Ne, nu, laik, ne vairāk. Vairāk laikam nekā kaut kur pie gada, ka viņi ir apstiprinājuši. Viņi pie tā strādā tīri pie tās normatīvās bāzes. Jo skaidrs, ka tev nāk arī diezgan liela normatīvā bāze. Lai tu vispār varētu būvēt, tev ir jābūt nosacījumi, tev jābūt uzraugošai aģentūrai, jo tev neviens neļaus uzbūvēt atomu tāpat, ja tu gribi. Tev jābūt, teiksim, izdarītiem tiem mājasdarbiem, lai zina, ka tu viņus uzrauga, ka nav nekādas arī riski iespējams maksimāli minimalizēt. Tas viens. Kopā, jā, mēs arī esam runājuši par to, ka ir igauņu uzņēmējs, kas ļoti aktīvi vēlās. Bet tā, kad tu runā jau ar igauņu ministru par to jautājumu, tad viņi saka, nu mēs jau esam palielni turpat, kur jūs. Un tie ir tie paši 15-20 gadi. Un plus ministru saka, jo tas ir tas cikls, kas tev nepieciešams, lai sastādītu normatīvu aktu bāzi. Tev ir jāizveido aģentūra, kā ministrs, kas tu uzraudzīs procesu. Nu, un tad vēl tāda mazā lieta kā projektēšana, skaņošana, tas pats vides izvērtējums un pati būvniecība. Un tas ir tas, līdz ar to mēs viennozīgi mēs ar igauņiem kopīgi sadabojam šī jautājumā un skatāmies, kā mēs varam iet uz priekšu kopīgāk.
Es nekļūdos labojiet mani, manuprāt, Igaunijas, nezinu, kas tas bija, kas sūta studentus uz Zviedriju, lai viņi apgūtu, kā saka, viņiem būtu cilvēki, kas varētu strādāt ar šīm tehnoloģijām, lēnām mācīties, vai no Latvijas kāds arī kaut kur ir aizsūtīts, lai mācītos šīs te atoma tehnoloģijas, mums būtu šie speciālisti uz vietas, nevis visi jāimportē.
Tad pirmā lieta, laikam jāsaprot, nu, tas ir augstskolā vai tā sadarbība vai nav, kāds vispār dodas un apmāc, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tas ir tā lielā viena arī no faktoriem. Ja mēs runājam par atomu staciju nākotnē, pilnībā taisnība, kas būs tie cilvēki, kas tur strādā, jo nevarēsim mēs paņemt cilvēkus no malas, tā tomēr ir atomu stacija, tā tomēr ir valsts drošība, un tur vajadzīgi būs tie latvieši cilvēki, kas ir arī zinām mērā drošības jautājums. Un patreiz atbildēs to jautājumu, vai sūta vai nesūta, tas ir jārunā noteikti ar katru atsevišķu augstskolā, vai tāda sadarbība vai nav. Jo es pieņu, ka tas ir tas, kas to arī, tā kā būs zinām skaidrība, kad būvēs, kur būvēs, tad jau varēs arī saprast.
Bet 5 gadi būs pa īsu, lai to students izmācītu, un 10 gadi varbūt, ka būs pa īsu, lai sagatavotu attiecīgo speciālistu daudzumu, tas ir valsts pasūtības būtībā.
Līdz ar to mēs jau runājam par 15-20 gadiem, nevis par 5-10 gadiem. Un šis jautājums noteikti viens tas pats, kas mēs visu laiku uzturam karstu pie jautājuma par atomstacijas. Viennozīmīgi, tā kā būs zinām jau progress, saprotīsim, kur mēs ejam, kaut kā zinām, kaidrs, tas būs jautājums viennozīmīgi par darbiniekiem. Un tad vēl tāpat mēs būsim noteikti diskusija, tas būs publiskās partnerība, kas būvēs kopā, vai tas būs tīrs valsts projekts, vai būs tā kā Igaunija reka privātais, kas būvē viņa augšā. Nu, tur ir daudz nianses, no tā arī tas daudz mainīsies.
Bet kurā brīdī tad būs skaidrība tiešām, ka mēs ejam uz atomenerģiju, jo, nu, tie 15 gadi, kas ir, nu, tos var patērēt vienkārši gaidot, ka varbūt būs, varbūt nebūs, un tur var arī mērķtiecīgi rīkoties. Tad kurā brīdī mēs tiešām sākam mērķtiecīgi rīkoties, ja tāds brīdis vispār pienāks?
Nu, rīkoties mēs noteikti jau tagad rīkojamies, tāpēc mums ir tas informatīvas ziņojums sagatavots Saeimā, parlamentā. Ja parlaments akceptē, ka mēs ejam tālāk tajā virzienā, tad mēs turpinam strādāt un sākam strādāt pie likumiskās bāzes, regulējuma bāzes. Un paralēli noteikti skatāmies, kas notiek pasaulē. Nu, tad apskatāmies, kur ir tā pirmā modulārais atomu stacija, kur jau strādā, kādi ir riski, kā viņiem soka atrisināt daudzas jautājumas, tāpat kā atomu degviela no kurienes, kādā cenā, kur likt atomu atkritumus, tās daudzas tehniskās nianses, kur jābūt skaidri atbildē. Patreiz atbildes nav, jo vienkārši nav jau tās stacijas, kur mēs gribam būvēt. Tas viss ir ļoti teorētiski, ar teorētiskām izmaksām. Un ar teorētiskām, nu, teiksim, nu, zināšanām, kā būtu. Līdz ar to patreiz es teiktu, noteikti šī diskusija būs aktuālāka, nu, pēc gadiem pieciem. Par to laiku mēs strādājam pie likuma bāzes un skatāmies, noteikti, kas notiek citur pasaulē. Jo vēl jau liels jautājums ir viennozīmīgi, cik būs pašizmaksas, kas būs viens no fundamentāli svarīgākiem jautājumiem.
Kad tā Saeima varētu dot to zaļo gaismu?
Nu, es gribētu teikt, Saeima kā ar bitēm, tu neko nevar zināt, tur var iesprūst kaut kādā komisijā uz diskusiju, man tā grūti prognozēt, es tā Saeimas prognozes negribētu
optimistiskajā teikt. Variantā.
Es negribu spekulēt ar to, jo ļoti atkarīgs, cik būs liela diskusijas un kā ievilks, kad būs, kad, jo tagad arī, zinu, Saeima ir ļoti saspringts grafiks līdz vasaras brīvlaikam, ar ļoti daudz citiem jautājumiem, kas arī jāizskata. Līdz ar to man ļoti grūti pateikt, kad kādā komisijā skatīs, kad viņi ieliks, jo tiešām ir ļoti daudz jautājumu, kas ir jāskata bez tā vēl.
Nu, ja ir vēlēšanās, tad jau var viskaut ko ielikt pie tiem daudziem jautājumiem, bet no kā ir atkarīga tā vēlēšanās? Jo visu 100 deputātu vēlēšanos, protams, mēs nevaram sagādāt, bet ja ministrija mērķtiecīgi virza, baksta, tad jau kaut kas var notikt.
Mums ir arī ļoti daudz citi, ko mēs mērķtiecīgi bakstam un virzam. Nav tā, ka mums ir viens jautājums, mums ir ļoti daudz, ko mēs arī mērķtiecīgi ļoti bakstam un virzam.
Nu labi.
Rīks bišķīt pamainīt tēmu uz Eiropas zaļo kursu. Tagad, nu tā ģeopolitiskā situācija, tad sajūta neļauds uzlikusi ir tam zaļiem kursam tādu jautājumu zīmi. Runājot, piemēram, nezinu, ar kolēģiem Eiropas līmenī tur Briselē, visiem ir skaidrs, mēs pildīsim, nepildīsim tās prasības, jo nav jau tā, ka tikai uz 2050. Gadu ir prasības, kas jāizpild arī tā kā tulīt pēc 5 gadiem. Un es saprotu, ka mums Latvijai droši tā situācija nav tā labākā.
Tā bija tāds, man patīk, ļoti labs. Mums bija ilgspēja diskusija, kur rīkoja ar tevi, man patīk, un tāds bija viens no tiem tematiem jautājumiem bija, ņemot vairāk geopolitisku situāciju, vai nevajadzētu atslāpt saistībā ar zaļo kursu. Un tad man tāds, varbūt, retorikas jautājums. Daugavpilī no 800 dzīvojuma mājām mums ir nosiltināts 5. Un mēs gribam atslāpt. Nu, jo tas viss iet tajā virzienā. Eiropa runāja 30. Gada mērķis neplāno pārskatīt, vispār turpat nav diskusijas par to. 50. Gada mērķis arī netiek pārskatīts. Jā, tagad ir diskusija par starpmērķi 2040. Par to patreiz ir diskusija. Un Eiropa iet tajā virzienā, nu, tīri tāpēc, ka izreikināt, tas ir ekonomiski viņiem pamatots. Arī mūsu skatījumā, ja mēs reikinam, tas viss zaļā kursā, kas iet, un tas izdot ekonomisko pamatojumu un attīstību. Nu, paņemsim kaut vai, nu labi, tāds lielisks sadaļam vienmēr, nu, kaut vai paņemsim tos pašu, nezinu, elektroauto, kā piemēru. Nu, ja mēs aizvietojam ar elektroauto fosīlo iekšzemē, diemžēl mēs neražojam nevienu otru, pilnībā piekrītu, mēs tāpat pirksim abus. Bet ja fosīlo degvielu mēs tāpat pērkam no trešajām valstīm, mēs nekad šeit viņu nesaražosim, ne dīzeli, ne benzīnu. Tad elektroauto gadījumā enerģiju mēs varam paši šeit uz vietas saražot, ko jau tagad daudz dara, kas brauc ar elektroauto. Sestdien, svētdien, kad elektrības cena ir negatīva, lādojot savu elektroauto vai ar tiem pašiem saules paneļiem, tā ir iespēja. Un tad jautājums, kur tad mēs kā valsts tērēm naudu? Vai mēs kaut ko iepērkam no citām valstīm, vai tomēr attīstam savu ražošanu? Jā, kas ilgtermiņā noteikti atmaksāsies, varbūt īstermiņā rada papildus izaicinājumi, bet ilgtermiņā jau jāskatās, jau kāda ir tā kopējā politika. Un Eiropa ļoti iet uz to, ka attīstīt savu ražošanu un aizstāt atkarību no citām valstīm.
Bet jūs pieminējāt Daugavpili, kur ar siltināšanu ir ļoti slikti. Rīgā jau arī ir ļoti daudz, kas vēl jādara. Liepā ir tas klimatneitrālais pirmrindnieks, laikam, kurš varētu tālāk par citiem tikt uz priekšu, bet par to pašu siltināšanu mums nedraud soda naudas, jo tie tempi neliek domāt, ka mēs paspēsim izpildīt to mērķi.
Visi mērķi ir ambiciozi. Lielākais izaicinājums viennozīmīgi transporta sektorā. Nu, ja tā skatās kopīgi valstiski, siltināšana arī viennozīmīgi, kur mēs ļoti atpaliekam. Tāpēc arī, zini, Altums jau šogad ir jauna programma, kur arī plāns ir veicināt to, ka siltināt nevis vienkārši tā klasiski, bet siltināt jau ar rūpnieciski ražotiem paneļiem, ko mēs varētu arī šeit pat Latvijā ražot no kokmateriāla, pamatā, kas ir mūsu izejviela. Un tad arī tā siltināšana notiek stipri raitāk, nu, tas viss mājas nosiltināšana ir aizņem 2-3 mēneši, pat fiziski. Līdz ar to tas to tempu varēs tik pātrināt. Cik ātri, lēni tas ies uz priekšu pamatā atkarīgs no pašvaldībām un no pašiem iedzīvotājiem. Ir daudz dzīvokļu mājas, kas ir ļoti aktīvas, ir kur ļoti kūtras, bez Liepājas arī labs piemērs ar arī Valku, arī ļoti kolosāli iet uz priekšu. Un līdz ar to tas, kas arī man rodās, nu, braukājot pa Latviju, skatoties, ir labi pilsētas, kur labi sokās, ir, kur galīgi neiet, nu, tas teikt, ka drīzāk tas atslēga jau ir cilvēkos. Nu, tas ir tie cilvēki, ka tur ir, kas uzrunā, stāsta, skaidro vai nav.
Bet, ja būs soda nauda, un tāda varētu būt, tā jau būs valstī jāmaksā.
To maksās nevis valsts, bet to maksāsim mēs visi.
Nu, tieši tā, un tāpēc paļauties uz to, ka kādam pašvaldībā viņam atvērsies sapratne par to, ka vajag kaut ko siltināt, un viņa personīgā kabata netiks skarta, un tāpēc arī varbūt, nu,
tajā momentā noteikti, ja mēs redzēsim, ka tuvosimies sodu sankcijām, tad skaidrs, ka būs arī jār burkānu un, teiksim, nepalīdzinu to atbalstu programmām, un tad būs spiestas pašvaldības arī rīkoties, nu, zināmā mērā arī agresīvāk. Un tad ir vēl instruments, kā tu vari piespiest, gan tas pats caur nodokļiem to, ka, nu, un citām lietām. Tā arī ir viena no tām redzes, kur mēs redzam, ja būs viņas piesti, tā diskusija noteikti būs.
Nu, pašvaldības būs aktīvas tad, ja būs motivētas būt aktīvas, ja tas viss ir uz, ja soda nauda ir uz valsts budžeta, tad pašvaldības jau tas tā tieši neskars.
Tur ir, mēs skatāmies varbūt tādā ļoti, es gribētu teikt arī zināmā, nu, šaurā, nu, paņem nedaudz plašāk. Arī pašvaldības tāpat konkurē par jaunajiem ģimenēm un jauniem cilvēkiem skaidrs, ka dzīvot nosiltinātā jaunā mājā, daudziem cilvēkiem tas tā kā ir, viņi nevēlās atgriezties uz vecajiem bloku mājām. Un tā arī priekšstats, kur kāda pašvaldība aiziet uz priekšu, jo tā ir sakoptāka vide, tā ir labāka arī cīņa par tām pašām investīcijām, jo uzņēmi arī skatās, izvērtē pilsētu kopumā, kur tu gribi attīstīt savu uzņēmumu jauno, un vienozīmi iet uz tur, kur redz, ka pilsēta ir aktīva, ir nosiltināts mājas, skaidrs, ka tev arī darbiniekiem būs lielāks iespēja turpat būvēt un attīstīties. Nu, tas ir tas prizma, kas arī iet uz priekšu un dzen uz priekšu. Sēdēt un neko nedarīt, nu, tas ir tāds, diemžēl, gribētu teikt, nu, tur nav nekāds progress un tur ir tikai, ja tu neesi uz priekšu, tad tu degradē.
Bet, nu, 4,5 gadi palikuši līdz tam 2030. gadā, vai nevajag tā kā drusku brutālāk to lietu sākt ņemt? Nu, jo jūs teicāt, tajā brīdī, kad sāksies bažas par to, ka mums varētu būt tās soda sankcijas, vai tas brīdis nav tagad?
Patreiz mēs gribam paskatīties, kā noteikti aizies jaunā programma ar jauno piedāvājumu par tām paneļu mājām. Saprotam, kāda ir atsaucība no sabiedrības. Mēs redzam, ka ir diskusija un atsaucība ir diezgan liela, un tad jau varēs arī saprast un izvērtēt. Šodien pateikt ir diezgan sarežģīts, jo mēs gribam saprast, kā aizies jaunā programma. Un tad arī sapratīsim, jo tur ir diezgan liels finansējums ir paredzēts no arī no, un apstīsies, kā iet apgūšana, kā tas projekts ies priekšu.
Varētu, jūs droši vien esat skatījušies, zinat, tad Latvijā auto dekarbonizācija, cik mums kopā vēl varētu izmaksāt šis prieks un cik varētu izmaksāt šo te ēku siltināšanu, jeb arī dekarbonizāciju, vai apmēram var pateikt, cik ir šiet liela cipari, tā lai saprast, nu nezinu, pret kopējiem nodokļu ieņēmiem vai pret IKP.
Tur ir jāskatās kopējā nacionālajā klimata plānā, kur ir norādīts jau kopējais finansējums, cik ir nepieciešams visiem sektoriem kopumā.
Bet naudas jau valstī nav un Eiropai tās naudas nav, un tiem cilvēkiem arī saprot, ka laikam tās naudas īstenībā nav. Ne visiem, bet lielākai daļai viņas nav un nebūs. Līdz ar to jautājums, kā to jautājumu risināt, kaut arī pēc tam atgriežot atpakaļ kaut vai šo pašu CO2 nodokli uz katru kvadrātmetru izrēķinu, tas tāpat neko neatrisina.
Nu, te laikam nedaudz ir jāsadala pat, teiksim tā, nu, pa zināmē, nu, ja paņemsim to pašu kaut vai siltināšanu, nav jau runa tikai par to, ka rekur tev nosvetnē, bet jautājums par to, ko tu iekonomē, arī kā iedzīvotājs, ka tev ir mazāk siltuma reikina, tev ir pēc tam, tas arī ir jā, un tu pacels savu dzīvojumā īpašumu vērtību. Es skaits, un tu vēl paņem līdzi arī Eiropas līdzfinansējumu viņu ieguldi. Nu, mēs jau varam izlikties, un ka mēs to ēku varbūt nesiltināsim, bet pēc tiem realitāte ir tāda, ka pēc 15-20 gadiem mēs tāpat pie tā jautājuma nonāksim, jo tāpat tā ēka, kā jebkura cita ēka nolietojās. Un tev jebkurā brīdī kaut kad būs izspiests, sakārtot to pašu jumtu būs izspiests, sakārtot, tāpat būs par to siltināšanu, tāpat atgriezīs pie tā paša jautājuma. Jautājums, vai mēs to tagad daram, izmantojot Eiropas līdzfinansējumu? Cik esam liederīgi, vai arī mēs vienkārši to nedaram gaidam, ka mums tāpat piespiedīs dzīve. Ļoti līdzīga situācija, mēs ļoti bieži skatāmies arī tas, kas ir Eiropā norādīts, ka jā, lielākā daļa no tā finansējuma paredzēta no privātā sektora. Mēs varam minēt kaut kādā, nu labi, paisim auto sektorā skaidrs, ka iedzīvotāji tāpat ļoti daudz maina auto, tad jautājums, uz ko tu viņu maini. No savas puses mēs ir atbalsts, protams, papildus lielāks stimuls mainīt autos vai uz ārēja lādējuma hibrīdu, vai tev lādēt uz elektrotu. Tā ir izvēle, katrs pats. Un vienotis tas arī iet uz priekšu, paņemot kaut vai tādu nu, transporta sektoru, kurai, nu, kaut kas ir liels izaicinājums transporta sektorā. Arī tur mēs redzam, ka uzņēmēji ļoti bieži jau tagad paši izvēlās iet uz to pašu zaļāku transportu, izvēloties tagad, jā, ne elektrotu smagu, jo tie ir ļoti, ne, teikt, ļoti dārgi, bet izmantot, pieņemsim, to pašu sašķidrināto dabas gāzi, LNG saucamo. Ko jau tagad izmanto uzņēmēji. Es zinu, man liekas, tie paši atkritumvedēji Rīgā izmanto, tāpēc, ka pirmkārt, tev tas auto ir klusāks, un tev viņš ir tīrāks. Un tas ir otra lieta, kur viņu, jebkurš uzņēmumam, tas tagad jau arī zinām mērā ir to, ko no tevis prasa, gan ja tu vēlēsi kaut kāds investors, vai viņi jau skatās, cik tas ir zaļš vai ne, un kā tu strādā, kāda ir tava perspektīva. Un kas ir vēl svarīgi arī jauniem cilvēkiem, tas ir būtiski svarīgi, arī, kad izvēlēties par to pašu cīņu par darba tirgu. Viņi arī skatās, kāds ir uzņēmums, kāda ir viņa nākotne un kāds viņš ir patreiz.
Jā, es par šo vēl gribēju paprasīt, nu tas atbalsts gan tiem plug-in hibrīdiem, gan elektromašīnām. Ja to mēs noliekam blakus, nu kā reāli valsts ceļināšanās pasākumu, jebkuram citam vai tā ir mājas siltināšana vai jebkas, būsim godīgi, vairāk vai mazāk, šo izmanto tā sabiedrības turīgākā daļa, tie, kas var atļauties tos elektroauto un netik turīgi cilvēki, nu visticamāk ar tiem nebrauc. Vai nevajadzētu to naudu, ko mēs katru gadu izlietojam šim, kaut kādā veidā pārnest uz citiem pasākumiem, nu, ja tas cilvēks gribēs to elektroauto, viņš tic tai idejai, nu, viņš iespējams nopirks arī bez tā 5000 atbalsta.
Nu, te gribētu, laikam, jāpaskatās, es aicinātu apsīties tajā mūsu EKI mājas lapā ir tāda laba statistika, ar, nu, kā tad ir tie pirktajākajā elektroauto pa to finansējumu, tur populārākais ir Nissan Leaf, kur, man liekas, tur bija cena pāri 20 000.
Un tas ir diezgan daudz.
Jā.
Attiecās arī, nu, ja mēs...
Lietot dīzeli pa 5000
mazāk.
Bet arī būsim tad reāli un atklāt apsīsimies tās lietotās auto pamatmašīnas, kās mums ir tirgošanā lielākā daļa prēmium klases. Kas, mēs runājam 5000 vienu lietu, bet realitātē vidējais lietotais auto nav tās pa 5000, ko mēs pērkam. Tas arī ir jāsaprot. Tas, ka ir otra lieta, ka tagad, pirmkārt, ļoti daudz nāk iekšā arī mazlietot elektroauto, pavisam citām, pavisam daudz mazākām cenām nekā jauni. Un tam ir tas, kas ir, ja gada atpakaļ noteikti, es tieši tā arī teiktu, ka jā, elektroauto pamatā ir turīgai sabiedrība daļai, kas bija tad tagad, skatoties šī dienas cenām, tad tā pavisam situācija vairāk nav.
Nu un tomēr elektroauto tas nav kaut kas, kas attiecās uz cilvēkiem ar vidējo algu. Nu tas tomēr attiecās cilvēkiem virs, jo es lasu arī klausītājs par siltināšanu gan tas ir. Nu klausītāji uztrauc, ka būs jāņem kredīts un tad viņiem ilgi nāksies maksāt kredītu un tur ir, nu tāda reāla knapināšanās ir paredzēta. Vienkārši tās ir divas pilnīgi dažādas dimensijas. Viena ir cilvēki ar elektroauto un citi ir tie, kuri kasa naudu, lai varētu samaksāt to kredītu.
Viennozīmīgi tāpēc ir tā lieta, ja mēs skatāmies, ļoti ir liels prieks par to, ka mums rekur, nu kaut vai pēc to pašu elektroauto, mēs uztaisījām lielāku atbalstu tieši daudzbērnu ģimenē, un patreiz nedaudz ne maz katrs trešais pieteikums ir no daudzbērnu ģimenes. Jebkurā gadījumā, man liekas, jebkurai daudzbērnu ģimenē palīdzēt, iekonomēt, man liekas, tas ir svarīgi, jo daudzbērnu ģimenes mums ir ļoti svarīgs valstī kopumā ņemot. griezumu varam diskutēt.
Un cik procenti no daudzbērnu ģimenēm var pieteikties uz elektroauto, tādi dati arī ir?
Mums nav tādi dati, nē. Mm-hmm. Bet tas, ka mēs redzam pēc saviem datiem, ka katrs trešais pieteikums ir no daudzbērnu ģimenes, kas manāk svarīgi, liekas ļoti svarīgi un būtiski. Daudzbērnu ģimenes varam diskutēt turīgs, neturīgs, katra daudzbērnu ģimene Latvijā ir svarīga patreiz. Nu, demokrātu viedokļu vienkārši apsveicam. Līdzīgi diskusija mēs varētu runāt arī par to pašu ēkas siltināšanu. Un tad labs jautājums ir, no ko tālāk tas iedzīvotājs mājas plāno darīt ar to māju pēc gadiem 20?
Varbūt viņš ir pensionārs, viņš nemaz sevi neredz pēc gadiem 20.
Tā lielais jautājums, vai tad to kā pensionārs neplāno to dzīvokli atstāt saviem bērniem, mazbērniem, vai tev neko neplāno tur darīt. Un tad, ja tu neko neplāno darīt, nu, tad tā situācija es pilnīgi piekrītu. Jo jebkas, jebkuras pārmaiņas, kaut vai paņems tāpat atkritumu šķirošanu, tas pats sākās viss no to, ka kaut kas ir jādara. Kaut vai atkritumi jāsašķiro. Tas arī jādara un jāiznes uz diviem dažādiem konteineriem, pieņemsim. Nu, kaut vai aiznes to pašu plasmas pudeles vai aiznes. Tas ir, kaut kas ir jādara.
Varbūt noslēgumā mums ir dažas minūtes tikai palikušas. Ir kādas prognozes par gāzes cenām nākamajā sezonā, jo tā kā izbeidzās gāzes vats caur Ukrainu, tad visi mierināja, ka gāzes krātuves ir pilns un tas attiecās uz šo sezonu. Vai mums ir kaut kāda nojausma, kas būs nākamajā gadā?
Man liekas, jūs uzdevāt miljonus eiro vērti jautājumu. Tas, kas zina, kādas būs gāzes cenas nākamajā, varēs pateikt, viņš varētu nopelnīt ļoti labu naudu. Skaidrs, ka ir
neprasot kādas cenas, bet paskatoties uz to, kas notiek pasaulē šobrīd, kādas varētu būt tendences.
Tas, kas ir būtiskākais, svarīgākais ir no mana aspekta. Mēs skatāmies, ka mūsu Latvijā dabasgrāzes kāds viņšu kalnā ir virs 40% pilni jau tagad, kad sezonas noslēgumā. Līdz ar to mūs jau tagad redzam, ka ir pietiekams apjoms pēc būtības, lai nosaka nākošā gada sezonu. Tas ir tas, ko mēs redzam. Bet gāzes cenas, un tā būs liela spekulācija, ja es tagad spekulēšu, jo mēs, man liekas, neviens šeit sēdošanai nevaru pateikt, kā izvērtīsies karš Ukrainā, kāda būs situācija, vai tur būs pamieris vai nebūs pamieris, jo tas viss ietekmē gāzes globālās cenas.
Bet vai tomēr Inčukalna pazemes gāzes krātu, vai tā ir mūsu gāze, vai tā ir Somiem, Igauņiem vai Leišiem gāze? Tas ir ļoti būtisks jautājums.
Viennozīmīgi tur mēs turam Latvijas noteiktās rezerves. Pilnībā taisnība tur arī tur gāzi gan Lietuva, Igaunija un arī Somija, bet patreiz tur pamatā arī tiek turēts arī viņu rezerves. Igaunijas rezerves noteikti turās, Latvija ir tās noteiktās 2 teravatstundas, Igaunija, man liekas, pie teravatstundas un Lietuva arī tur. Skaidrs, ka viņi visi tur, bet tas, kas ir būtiskākais, mēs redzam, ka arī šīs ziemas arī jau paliek siltāks. Un tas apjoms, kas bija paredzētais, netika paņemts, un mums bija tikšanās nesen ar Konexus, un tīri runājam šo jautājumu, viņi saka, tas ir cik pilna vai būs kāda cena, to jau ļoti grūti pateikt. Un jebkurš tirgotājs, kāpēc tirgotāji iepērk vasarā gāzi ne ziemā? Tāpēc, ka vasarā viņi ir lētāk. Tev ir izdevīgi viņu nopirkt, iepumpēt krātu vai pēc tam ziemā paņemt, bet to, ko rāda pēdējā sezona, tas, ka viņiem gan izdevīgi bija izdevīgāk ziemā nopirkt pat taisno. Ka tad tā cenas tā starpība nav tik liela vairāk. Un kāda būs cenas vārstība, tas gribu teikt tiešām miljonus eiro jautājums, uz kur, ja kādam būtu atbildi. Būtu daudz skaidrāks.
Mūsu iepircēji no amerikāņiem pērk gāzi vai no kurienes?
Gan iet no Amerikas, gan iet arī no Norvēģijas, un tas arī, mēs jau arī turam arī citu valstu gāzi, par līdzīgi tā kā minēja, gan Somu kolēģi, gan Igaunijas un Lietuvas, un mēs tā īsti tā, mēs nav tik precīzi, un tas arī noteikti ir arī komerces noslēpums, ko, neviens jau nestāsta pa cik pa kādu cenu no kā ir nopirkt, jo tas vienkārši ir komerces noslēpums.
Jā, jo skaidrs, jo ģeopolitika ir tik aktīva šobrīd, ka nekad man nevar zināt, kādu pavērsienu būs.
Viennozīmīgi pateikt, tā nav Krievu gāze, tas var viennozīmīgi pateikt.
Tas ir pats galvenais. Paldies, Kaspars Melnis, klimata un enerģētikas ministrs bija šodien kopā ar mums. Māris Ķirsons no žurnāla dienas biznesa, Krišs Kairis, kolēģis Latvijas televīzijā. Rīt krustpunktā nedēļas aktualitātes runāsim par Trumpa tarifu karu aizsākto, Eiropa tagad droši vien, un citi atbildēs uz to, bet runāsim arī par kādām iekšpolitiskajām aktualitātēm, piemēram, birokrātijas apkarošanas pasākumiem, kas te pirmie jau ir parādījušies, bet šodien raidījums izskan, producenti Reviju Unāma studijā bija Mārija Ancona, visu labu, mēs tiksimies rīt šajā pašā laikā.